วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2562ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิติการกำลังวันค่ะ
และมีคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมายังมาไม่ถึงนะครับก็จะมาช่วยกันนำเสนอข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับนอกจากข่าวที่วันนี้มากมายด้วยกันนะครับมีเรื่องของอิหร่านบอกปัดคำชวนเจรจาทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีทรัมป์ข่าวที่จีนและสหรัฐยังไม่บรรลุข้อตกลงการค้านะครับหลังจบการเจรจาในวันศุกร์และมาร์คซักเคเบิร์กพบกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสรวมถึงเรื่องที่4ราชินีกุลรุ่นใหม่ของอังกฤษผลักดันบริการ SMS เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทแฟชั่นดังจับมือรีฮานน่าเปิดตัวแบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นก็อยู่ในข่าววันนี้เช่นกันสำหรับในช่วงคุยหนังนะครับวันนี้ The Hustle หนังที่บอกว่าแสบให้สุดแล้วหยุดที่เสียทรัพย์น่าดูขนาดไหนนะครับต้องติดตามกันส่งท้ายกันด้วยเพลงของรีฮานน่านะครับที่เพิ่งเปิดตัวแบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นไปชื่อเพลง Love on the Brain แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับตอนนี้คุณจำเริญก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเราก็จะมาช่วยกันรายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟัง
นิดหน่อย
ครับผมข่าวแรกนะครับวันนี้ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลายคนก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่นะครับหลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านนะครับล่าสุดวันนี้คือวันศุกร์นะครับสื่อของอิหร่านรายงานอ้างคำพูดของผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนะครับที่กล่าวว่ารัฐบาลเตหะรานจะไม่เจรจากับสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้นำอิหร่านโทรหาตนเพื่อเจรจานะครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำหลายครั้งว่าต้องการเจรจาต่อรองกับอิหร่านในประเด็นเรื่องมาตรการลงโทษแต่โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าต้องการเห็นผู้นำอิหร่านโทรหาตนแต่สื่ออิหร่านรายงานว่าพลเอกยาโดลล่าจาวันนี่กล่าวถึงกรณีนี้ว่าจะไม่มีการเจรจาระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งท้าทายด้วยว่าสหรัฐไม่กล้าใช้กำลังทหารกับอิหร่านทางด้านรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแพทริกชานาแฮนกล่าวในวันศุกร์เช่นกันนะครับว่าสหรัฐเข้าไปในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและสร้างความมั่นคงในขณะที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐไปพร้อมๆกันดังนั้นหากอิหร่านโจมตีเป้าหมายใดก็ตามที่เป็นของสหรัฐกองทัพสหรัฐก็จะตอบโต้อย่างเหมาะสมนะครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นกองทัพสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ไปยังตะวันออกกลางนะครับเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่ว่าอิหร่านอาจกำลังวางแผนโจมตีเป้าหมายที่เป็นของสหรัฐนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่บรรดาผู้นำในยุโรปกล่าวประนามอิหร่านหลังจากที่อิหร่านได้ประกาศเมื่อ2วันก่อนว่าจะยกเลิกมาตรการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่อิหร่านได้ทำไว้กับประเทศผู้นำโลก6ประเทศเมื่อ4ปีที่แล้วนั่นเองครับคุณจำเริญครับ
ครับอีกด้านหนึ่งครับมันจบแล้วครับคุณทรงพจน์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรอบล่าสุดที่กรุงวอชิงตัน
กี่รอบแล้วครับ
หลายรอบแต่ว่ารอบล่าสุดคือที่ที่กรุงวอชิงตันวันศุกร์นี้จบพร้อมกับมีดราม่าซึ่งก็เป็นข่าวไปทั่วโลก
ใช่
เพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า $200,000,000,000จาก 10% เป็น 25% พร้อมทั้งยังสำทับด้วยว่าอาจจะมีการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกก้อนหนึ่งมูลค่า$325,000,000,000
ครับ
เพิ่มเป็น 25% ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ตกวินาศเท่าไหร
่
อย่างไรก็ตามการเจรจารอบล่าสุดโดยที่ตัวแทนของฝ่ายจีนก็คือรองนายกรัฐมนตรีลี่เหอเนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝ่ายสหรัฐก็มีรัฐมนตรีคลังสตีเวนมานูชินแล้วก็ผู้แทนการค้าโรเบิร์ตไลทิเซอร์ ไม่มีการประกาศข้อตกลงใดๆแล้วก็ตัวแทนฝ่ายจีนก็กำหนดเดินทางกลับจีนเย็นวันศุกร์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ทวีตในวันนี้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นยังคงเหนียวแน่นมั่นคงแล้วก็การสนทนากับจีนเนี่ยจะดำเนินต่อไปแต่ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะหรืออาจจะไม่ยกเลิกภาษีนำเข้าภาษีสินค้าเข้าจากจีนที่เพิ่งประกาศก็ได้ก็ยังกักอยู่ยังใช้เป็นข้อต่อรองอยู่ผู้นำสหรัฐทวีตวันนี้ด้วยว่าสหรัฐเนี่ยสูญเสียเงินถึง500,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับจีน
เสียเปรียบการค
้
า
ใช่แล้วก็หลายปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้จะไม่ดำเนินต่อไปอีกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนนะฮะกล่าวหาจีนว่าพยายามที่จะแก้ไขหรือขอเจรจาข้อตกลงใหม่ในนาทีสุดท้ายหลังจากที่ได้มีการตกลงกันในเงื่อนไขไปแล้วแต่ก็กล่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับจดหมายที่แบบสวยสดงดงามจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็อ้างว่าผู้นำจีนเนี่ยแสดงความต้องการที่จะทำงานร่วมกันต่อไปผู้นำสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเนี่ยเป็นมาตรการที่ทรงพลังและจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตัวแทนของสหพันธ์ผู้ค้าปลีกของสหรัฐเนี่ยบอกว่าการเจรจาที่อาศัยเทคนิคในเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่สมควรทำแล้วนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าถึงแม้ว่าการขึ้นภาษีเนี่ยจะดูเหมือนว่าเงินจะทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเก็บเงินอากรขาเข้าจากสินค้านำเข้าจีนได้มากขึ้นก็ตามคนที่จะต้องจ่ายจริงๆคือผู้บริโภคอเมริกัน
ใช
่ในรูปแบบของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆของใช้สอยเนี่ยที่ต้องแพงขึ้น
ครับก็ถูกผลักภาระมาให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับครับจากเรื่องของความตึงเครียดทางการค้านะครับสำหรับสหรัฐกับจีนคราวนี้เราก็ข้ามมาทางยุโรปบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเราก็รู้จักกันนะครับ CEO ของ Facebook เดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับประเด็นสำคัญในการเจรจาก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสรวมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังจะใช้กฎหมายที่เข้มงวดกว่าเดิมกับ Facebook นะครับไม่ใช่ Facebook อย่างเดียวสื่อสังคมออนไลน
์หลาย
หลายอย่างโดยเป้าหมายก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีการเผยแพร่แนวคิดที่รุนแรงแนวคิดก่อการร้ายแล้วก็แนวคิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเลยนะครับทางซักเคอร์เบิร์กก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Facebook ที่จะป้องกันการเผยแพร่แนวคิดรุนแรงดังกล่าวนะครับโดยรวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มแล้วก็นำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาที่รุนแรงแต่ผู้ตรวจสอบของฝรั่งเศสระบุว่า Facebook ยังใช้ความพยายามไม่พอและต้องมีการทำมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับสำหรับในส่วนของ Facebookก็หลังจากหารือกับประธานาธิบดีมาครองแล้ว CEO ของ Facebook คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่า Facebook ยินดีให้มีการใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมตรวจสอบเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันและก็เพื่อรับประกันว่าบริษัทที่ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์อยู่ในหน้าเว็บของตัวเองหรือว่าหน้าสื่อของตัวเองเนี่ยจะต้องถูกลงโทษนะครับก็การที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเยือนฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปครั้งนี้ก็มีขึ้นในขณะที่ยุโรปกำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในอีก2สัปดาห์ซึ่งก็คาดว่าจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ Facebook เองก็กำลังประสบปัญหารุมเร้าในอีกหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการโจมตีในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook โดยเมื่อวานนี้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook นะครับนายคริสฮิลส์ได้กล่าวกับ New York Times ว่า Facebook เนี่ยควรจะถูกแบ่งย่อยให้มีขนาดเล็กลงโดยดึงเอา Instagram ออกมาดึงเอาบริษัท WhatsApp ออกมาแล้วก็ไม่ให้ Facebook เนี่ยซื้อกิจการของบริษัทอื่นเป็นเวลาหลายปีเขาบอกว่าตอนนี้ Facebook เนี่ยผูกขาดสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วก็มุ่งเน้นที่การขยายตัวเน้นที่การแข่งขันเพื่อทำกำไรจนสูญเสียส่วนสำคัญไปหลายอย่างรวมทั้งการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยครับ จากเรื่องของ Facebook เรื่องของฝรั่งเศสขยับไปที่อังกฤษบ้างตอนนี้ก็หลายๆคนก็มีการแสดงความยินดีไปถึงพระโอรสพระองค์ใหม่ของราชวงศ์อังกฤษไปแล้วซึ่งก็เปิดตัวให้เห็นกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทางราชวงศ์อังกฤษก็อยากจะใส่ใจในถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดใหม่รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมของอังกฤษด้วยนะคะโดยเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาทั้งสองของพระองค์ที่ชาวอังกฤษมักจะขนานนามกันว่าเป็น Fabulous Four คือราชนิกูลใหม่แห่งราชวงศ์วินเซอร์นะคะก็เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่า Shout เป็นบริการ SMS ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจะสามารถติดต่อไปผ่านข้อความสั้นหรือ SMS ได้ตลอด24ชั่วโมงบริการที่ว่านี้นะคะที่เรียกว่า Shout นั้นมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ Mental Health ปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นบางคนที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองหรือว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆหรือถูกรังแกมานะคะซึ่งก็จะมีอาสาสมัครคอยช่วยตอบคำถามหรือจะช่วยพูดคุยผ่านทางข้อความสั้นกับผู้ที่ประสบปัญหาที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือโครงการนี้ก็อยากจะพุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม
่
ที่อยากจะใช้การส่งข้อความสั้นหรือ SMS เป็นการสื่อสารหลักโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงในการสื่อสารหรือว่ามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าสามารถที่จะติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะที่โรงเรียนบนการขนส่งสัญจรทั่วไปหรือว่าที่บ้านนะคะโดยสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ giveusashout.org นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่า shout chout นะคะไปที่85258แต่ว่าเป็นเครือข่ายในสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะคะโดยเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่รวมถึงพระชายาของทั้งสองก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะมีคนที่เขาให้ความสนใจในฝั่งของคนที่มีปัญหากับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่มีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือก็ตั้งเป้าว่าอยากจะให้มีอาสาสมัครมากขึ้นจาก 1,000 คนเป็น 4,000 คนให้ได้หลังจากเปิดตัวโครงการและทั้งสองพระองค์เองก็เปิดเผยเรื่องของ Mental Health พระองค์ใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนกันมานานแล้วว่าทั้งสองพระองค์นั้นก็มีความรู้สึกหรือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันหลังจากที่สูญเสียพระมารดาไปตั้งแต่ครั้งส่งพระเยาว์นะคะ
ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องของสตรี2คนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทั้งครู่มาเสนอครับ The Voice of America Direct from Washington VOA คนแรกก่อนนะครับเป็นสตรีชาวรัสเซียซึ่งแหมเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐครับ
เรื่องราวน่าสนใจแบบชีวิตจริงเรียนแบบละครอีกแล้วเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสศาลในรัฐนิวยอร์กตัดสินลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็มีปรับ24,000ดอลลาร์แล้วก็จ่ายสั่งให้จ่ายเงินชดใช้200,000ดอลลาร์นะครับสำหรับผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหารายหนึ่งชื่อแอนนาซอรอคินอายุ28ปีเป็นชาวรัสเซียแต่ว่าเดินทางมาที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วแอบอ้างตัวเองนะครับว่าเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ชาวเยอรมันผู้ร่ำรวยด้วยกองมรดก67ล้านดอลลาร์หรือ60ล้านยูโร
น่ามหาศาล
ใช่แล้วก็ด้วยวัย28ปีเนี่ยแล้วเธอก็พยายามที่จะไปเชื่อมต่อกับกลุ่มคนไฮโซในนิวยอร์กนะครับเพื่อที่จะระดมทุนมาเนี่ยก่อตั้งสมาคมศิลปะสำหรับกลุ่มชนชั้นสูงในนิวยอร์กนะครับเธอใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟู่ฟ้าประมาณ5ปีตั้งแต่ปี2014นะครับแล้วก็มีการปลอมสเตทเมนต์เพื่อไปกู้เงินแบงก์มาแสนดอลลาร์ใช้ชีวิตหรูหรามากเลยใส่เสื้อผ้าแพงกินอาหารในร้านอย่างดีพักโรงแรมหรูแต่ไม่มีเงินจ่าย
เอา
เมื่อจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเงินหมดเนี่ยเพราะว่าเธอก็ใช้วิธีเหมือนกับเกมพีระมิดต่อยอดนะ
ใช่ใ
ช่ถึงจุดหนึ่งเมื่อเงินหมดเนี่ยเธอก็ถูกขับออกจากโรงแรมหรูหลายแห่งเพราะไม่มีเงินจ่
าย
แล้วเงินที่ไปยืมมายืมธนาคารยืมอะไรไม่เคยจ่ายคืนเลยปรากฏว่าเคสของคุณแอนนาซอรอคินซึ่งเธอเรียกตัวเองหรือใช้ชื่อตัวเองว่าแอนนาเดลฟีซึ่งอ้างว่าเป็นสตรีสูงศักดิ์ชาวเยอรมันเนี่ยนะเป็นกรณีปลาตายน้ำตื้นเพราะว่าหลังจากที่โกงหรือว่าหลอกลวงคนอยู่มาได้ตั้ง5ปีคิดดูนะใช้ชีวิตแบบไฮโซ
ฮารูฮารา
ใช่ปลาตายน้ำตื้นคือเมื่อ2ปีที่แล้วเธอถูกจับเพราะว่าไปกินอาหารที่ร้านที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กบินค่าอาหาร200เหรียญไม่มีเงินจ่ายเลยธนาคารเลยแจ้งตำรวจจับ เลยถูกจับแล้วก็เสร็จแล้วก็เปิดมา
คุยประวัติกัน
เลย
นะฮ
ะก็เลยตั้งแต่เนี้ยปี2017ถูกจับแล้วก็มาขึ้นศาลฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็เพิ่งมีคำตัดสินเมื่อเดือนที่แล้วคณะลูกขุนก็ตัดสินว่ามีความผิดแล้วเมื่อวานนี้ผู้พิพากษาก็กำหนดบทลงโทษว่าให้จำคุก12ปี
อ
ย่างไรก็ตามผู้พิพากษาในคดีนี้บอกว่าถึงแม้จะกำหนดบทลงโทษไปถึงขนาดนี้ผู้พิพากษาบอกว่าตนเนี่ยไม่เชื่อว่าแอนนาซอโรคินผู้นี้สำนึกผิดและตัวเธอเองก็บอกว่าฉันไม่เสียใจที่ได้ทำไปนี
่มั่นอีก
เสียใจแต่ไม่แคร์อีก
ใช่พาดหัวข่าวตัวโตต้องบอกว่าโป๊ะแตกอันนี
้ก็โลกโซเชียลมันทั่วถึงนะคะก็ต้องระมัดระวัง
อันนี้เป็นเรื่องของสตรีที่ไม่ได้รวยจริงแต่แกล้งรวยนะฮะแต่คนที่รวยจริงๆสตรีอเมริกันคนนี้นักร้องดังด้วยรีฮันน่า
เห็นเงียบๆนี่ธุรกิจเพียบนะคะ นะคะรีฮันน่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเธอไม่กลับมาทำเพลงสักทีแล้วก็รอว่าจะรอฟังซิงเกิลใหม่ของเธออยู่นะคะแต่ตอนนี้แค่ทำลิปสติกก็รวยแล้วนะคะ เพราะล่าสุดค่ะทางเครือ LVMHเจ้าของแบรนด์หรูกว่า70กว่าแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Christian Dior, Givenchy หรือว่า Fendi นะคะก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นแล้วนะคะด้วยการจับมือกับ Rihanna นี่แหละค่ะโดยสร้างแบรนด์ไม่ใช่แฟชั่นธรรมดาแฟชั่นไฮเอนด์ด้วยนะคะเรียกว่าต่อลิฟต์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าดาราออกแบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์แฟชั่นเนี่ยมีมากมายในวงการฮอลลีวูดแต่ว่า Rihanna เธอมาไม่เหมือนใครทาง LVMH ค่ะบอกว่าแบรนด์ดังกล่าวนั้นจะใช้ชื่อว่า Fenty นะคะซึ่งมาจาก Robin Rihanna Fenty เป็นชื่อจริงของ Rihanna นี่เองนักร้องสาววัย31ปีนะคะและที่สำคัญคำว่าแบรนด์ Fenty ของ Rihanna ในช่วงที่ผ่านมาคือทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่ว่าจะออกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางในแบรนด์ Fenty Beauty ซึ่งออกมาเมื่อปี2017ย้อนไป2ปีเท่านั้นน
่
ะแต่ว่าทำรายได้เกือบ500ล้านยูโรนะคะหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วอ่ะคุณจะทำลิปสติกหรือคุณจะทำเพลงแซวนะเป็นการแซวเล่นๆแต่ทางแบรนด์ของ LVMH บอกนะคะเมื่อวันศุกร์ว่าจะเปิดตัวแบรนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ซึ่งไปตอบโจทย์ข้อสงสัยของคนในวงการเดินทางว่าเอ๊ะทำไมรีฮันน่าจึงไม่ปรากฏตัวในงานที่หลายๆคนก็ตั้งตารอคอยว่าเธอจะแต่งตัวแฟนซีหรือไม
่
ในเมื่อต้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเธอก็ไม่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเธอก็โด่งดังในวงการเพลงรวมถึงแฟชั่นพรมแดงที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะออกอะไรมาก็ทำรายได้ถล่มทลายแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางแบรนด์ LVMH Group ด้วยเพราะว่า Rihanna จะต่อยอดธุรกิจแฟชั่นในประเด็นตลาดไฮเอนด์กลุ่มคนรุ่นใหม่และขยับช่องทางการตลาดให้กับแบรนด์ไปในกลุ่มสตรีทแวร์มากขึ้น
ฝากคุณนิติการไปบอก Rihanna บอกว่าถ้าจะให้ดีทำลิปสติกที่มีเสียงเพลงพอเปิดลิปสติกมาทาแล้วเสียงเพลงริยาน่าออกมาเลยนี่แบบ
โอ
้
โห
ได้ทั้งผิดเลยฮะ
ได้ทั้งลิขสิทธิ์เพลงด้วยได้ทั้งขายลิปสติกด้วยไง
โอ้
โปรโมชั่น
โอเคเป็นแนวคิดที่คุณจำเริญเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาจ้างไปเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ใช
่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับเดี๋ยวไปสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนแบบเร็วๆนะครับอันดับ5กัปตันมาร์เวลอันดับ4 Ugly Dolls นะครับอันดับ3หนังเข้าใหม่ Long Shot ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันดับ2 The Intruder นะครับหนังแนวระทึกขวัญและอันดับ1ก็ยังคงอยู่ตรงที่เดิมนะครับ Avengers Endgame นั่นเองครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาในอเมริกาวันศุกร์นี้นี่เองนะครับ The Hustle ซึ่งก็ได้ดาราสองดาราสาวที่หลายคนคุ้นหน้ากันดีนะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
Because no man will ever believe a woman is smarter than he is.
Is it valuable?
$500,000.
I like it because it's shiny.
สองดาราสาวที่บอกนี่ก็คือแอนฮัตเวย์นะครับคนแรกกับอีกคนนึงเนี่ยเรเบลวิลสันคนนี้เนี่ยถ้าคนที่ชื่นชอบหนังตลกคงจะคุ้นหน้าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างตัวใหญ่นะ
แล้วเธอก็ปรากฏอยู่ในหนังที่ผ่านกันมา3ตอนเต็มๆ Pitch Perfect ด้วยนะคะเล่าให้ฟังก่อน ตอนแรกเราก็เอ๊ะหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหม่แต่มีเขาโครงเป็นหนังรีเมคจากหนังตลกในอดีตอย่าง Dirty Rotten Scoundrels นะคะเมื่อปี1988นู่นแต่ว่านักแสดงนำทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ว่าพอย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันนั้นก็เปลี่ยนให้นักแสดงนำในเรื่องเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็คือ2ดาราอย่างแอนแฮทเทเวลและเรเบลวิลสันนะคะเรื่องนี้เล่าคร่าวๆก่อนมันคือเรื่องราวของสาวนักต้มตุ๋น2คนที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ต้องมาเขาเรียกว่ายังไงอะแก่งแย่งพื้นที่แย่งชิงแหล่งทำมาหากินเอาว่าอย่างนั้นแหล่งทำมาหากินในการเป็นสาวต้มตุ๋นในเมืองริมทะเลอันสวยงามของฝรั่งเศสค่ะแล้วปรากฏว่าทั้งสองสาวก็บอกว่าเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เลยวางเดิมพันกันว่าถ้าใครสามารถได้เงิน $500,000จากชายหนุ่มเศรษฐีอายุน้อย100ล้านผู้ใส่ซื่อจากอเมริกาที่บินมาพักผ่อนอยู่ในฝรั่งเศสก่อนคนนั้นก็จะชนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องออกจากเมืองนี้ไปเลย
อ๋อฟังดูเนื้อหาเนี่ยก็น่าสนใจนะ
ค่ะ
แล้วก็ได้ข่าวว่าคุณจำเริญเนี่ยพอได้ไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไปปิ๊งอ่านข่าวอีกข่าวนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะเจาะสอดคล้องกัน
มันข่าวที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงซึ่งมันล้อกับเรื่องของในหนัง
ซึ่งเพิ่งเรารายงานไปสักครู่นี
้ยังเดี๋ยววิชาการนิดนึงนะเดี๋ยวไปเป็นทำตัวเป็นอาจารย์สอนเรื่องคำศัพท์แทนคุณนิติการชื่อหนังเนี่ย The Hustle เนี่ย The Hustle เนี่ยHustle เนี่ยถ้าเป็นกริยาก็หมายถึงว่ารีบเร่งเร่งรีบผลักเบียดรุนดันหรือว่าเร่งให้ตัดสินใจแต่ถ้าเป็นคำแสลงเนี่ยมันมีความหมาย 2-3 อย่างนะครับอันหนึ่งก็คือว่าขายหรือซื้อสิ่งผิดกฎหมาย
อ
ันที่สองความหมายในยะคือโสเภณีฮัสเซิลนะครับหญิงงามเมืองอันที่สามก็คือเนี่ยคนหลอกลวงต้มตุ๋นมิจฉาชีพซึ่งความหมายที่สามเนี่ยตรงกับในเรื่องแล้วก็ตรงกับในข่าวในวันนี้มีข่าวว่าเป็นสตรีที่เป็นชาวรัสเซียอ้างตัวว่าเป็น
คนรวย
สูงสักชาวเยอรมันต้มตุ๋นมันชีวิตจริงกับหนังเนี่ยมันเรียนซึ่งกันและกันนะแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่าแอนแฮทเวย์เนี่ยก็มาในบทแหมสาวงามสง่าเลยเป็นนักต้มตุ๋นระดับมืออาชีพไฮเอ็นด์ในขณะที่อีกสาวหนึ่งก็คือเรเบลวิลสันเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นจากออสเตรเลียสไตล์สตรีทฮัสโซนะฮะแต่อย่างที่ว่าอย่างที่คุณนิติการว่าเนี่ยก็คือเป็นแนวคนละสำนักนะเมื่อมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะก็เกิดมีอาการที่เรียกว่าจะต้องมีการแย่งชิงพื้นที่กันหน่อยแล้วตอนหลังก็นำไปสู่การร่วมมือเพื่อจะไปสู่พล็อตว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมหรือว่าใครเก่งกว่าก็ได้ครองพื้นที่นั้นหนังเรื่องนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าผู้วิจารณ์เนี่ย
มันสับเขาเรียกสับดีกว่า
ติดลบ
โอ้โหดาวนี่ไม่อยากจะแจกให้เลย
ทั้งที่ดาราเนี่ยก็ถือว่ามีดึงดูดนะเป็นแม่
ก็เป็นดาราแม่เหล็ก
ก็เหตุผลจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับเหตุผลหนึ่งที่ไปดูก็เพราะว่าแอนแฮทเวย์เธอก็เคยฝากผลงานไว้ในหลายเรื่องแต่ในต้องยอมรับจริงๆว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดาราที่มีคนเฝ้าติดตามแต่ในเรื่องนี้เนี่ยยังค่อนข้างฝืดยังไปได้ไม่ถึงบทยังไม่ดีแล้วก็การแสดงหรือว่าเคมีระหว่างผู้ร่วมแสดงเนี่ยยังไม่คลิกเท่าไหร
่ยังไม่เขาเรียกว่าไงยังไม่เข้าถึงบท
ใช่ใช่ยังเคมีเนี่ยยังไปได้ไม่พออย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าข้อสำหรับผมนะดูเรื่องนี้เนี่ยหนังไม่ยาวเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าแต่รู้สึกมันยาวนานเหลือเกินแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่สามารถให้ช่วยอยู่ในตรึงอยู่กับที่นั่งได้เนี่ยก็คือชุดแฟชั่นสไตล์ของแอนแฮทเวย์
มันเพลินเน
า
ะมันเพลิน
แต่ละฉากแต่ละฉากเนี่ยเธอออกมาขนาดเราเป็นผู้ชายนะเราบอก
จะซื้อกลับไปกี่ชุดดี
หมดทุกชุดเลย
อย่างนี้ไปดูแฟชั่นโชว์ดีกว่า
แล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญอย่างน้อยเนี่ย ในฐานะเป็นผู้ชายเนี่ยมันมีบทสนทนาตอนหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยที่แอนแฮทเวย์เขาบอกแล้วก็บอกว่าไอการเป็นมิจฉาชีพต้มตุ๋นเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายผู้ชายเนี่ยมีธรรมชาติที่มักจะหลงตัวเองไม่เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะฉลาดกว่าตัวเองได
้
ผู้ชายเพศชายมักจะตีค่าประเมินผู้หญิงเนี่ยต่ำเกินไปแล้วผู้ชายเนี่ยพยายามจะนึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่เสมอเข้าไปช่วยกอบกู้แก้ปัญหางั้นเนี่ยมักจะหลงกลหลวมตัวใจอ่อนต่อความอ่อนแอความเปราะบางของผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นน้ำตา
ก็เลยกลายเป็นไม้ตายของสองสาวในเรื่อง
เป็นไม้ตายของอาชีพต้มตุ๋นที่เป็นผู้หญิง
ครับนี่ถือว่า
ตีแตกเลย
ได้2อย่างจากเรื่องนี้คือ1แฟชั่นแล้วก็2ก็คือคำพูดที่คุณจำเริญพึ่งเนี่ยพูดออกมานะฮะคมมาก
บาดมือเลย
ครับโอเคก็นั่นก็เป็นเรื่องราวคุยหนังนะครับ The Hustle ใครสนใจก็ไปชมกันได้ครับส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงจากรีฮันน่ามหาเศรษฐินีหมาดๆนั่นเองนะครับชื่อเพลงว่า Love on the Brain นะครับส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเปิดตัดสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ